Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti i priču o navodnoj gradnji albanske nuklearke na granici s Crnom Gorom. Ekolozi kažu da time zvanična Podgorica samo skreće pažnju s nuklearnog otpada u sopstvenom dvorištu.
Radi se o mjestu koje je locirano između plantaža, vinograda, pekare, znači praktično se nalazi u užem dijelu jezgre grada i apsolutno nije mjesto takvim skladištima.
Najbolji hrvatski analitičar Ljubo Jurčić predložio je kriterije po kojima treba ocjenjivati novu Milanovićevu vladu.
Nemojte gledati iduću vladu po tome koliko reže, nego koliko zapošljava. I to je jedino rješenje Hrvatske.
Trećina građana Srbije pojma nema ko je Danilo Kiš, ali bez greške će prepoznati Cecu Raznatović, urednika Fabrike knjige Dejana Ilića, to ne iznenađuje.
Vi morate živjeti jednim vrlo pristojnim životom, morate da budete siti, mora da vam bude toplo, morate da imate uslove, morate imati udobnu fotelju u kojoj biste sjedili i čitali, morate imati čitav niz stvari da biste mogli da upražnjavate to što se zove visokom kulturom.
Ostanite s nama i u narednih 30 minuta slijede najavljene priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Gradimo mostove, a ne zidove. Naziv je regionalnog projekta Helsinškog komiteta koji ima za cilj organiziranje tribina i konferencija o tranzicijskoj pravdi i pomirenju, ali i uvođenje studija ljudska prava i interkulturalnost na univerzitete. Projekat je trebao početi od naredne godine i na nekoliko fakulteta u Bosni i Hercegovini. Naišao je međutim na ogromne otpore, potvrdivši do sada često iznesenu tezu kako su visokoškolske ustanove mjesta moći strogo kontrolisana od političkih elita. Tina Jelin Dizdar.
Pošto ratovi započinju ljudskim umovima, upravo u njih treba usaditi nove ideje, kaže prva rečenica preambule Ustava UNESCO-a. Ova rečenica bila je ideja vodilja regionalnog projekta koji je imao za cilj uvođenje predmeta ljudska prava i interkulturalnosti na univerzitetu u Bosni i Hercegovini. Nakon 2 godine mukotrpnih pregovaranja, nositelji projekta, predstavnici Helsinškog komiteta Norveške, uspjeli su uvjeriti tek 2 fakulteta u Bosni i Hercegovini, i to u Sarajevu i Mostaru, da od naredne godine uvedu ovaj predmet kao izbornu nastavu. Enver Čuliman, Helsinški komitet Norveške.
To neće biti odsjek, mada bi to bila naša želja, to će biti izborni predmet u prvom periodu, sa našom željom da to bude i stalni predmet. S obzirom da smo potrošili 2 godine u bezuspješnim pregovorima sa fakultetima u Republici Srpskoj, dakle, naš je plan da uz angažovanje nevladnih organizacija organizujemo studij za studente sa univerziteta u njihovo slobodno vrijeme.
Učenjem o multikulturalnosti i ljudskim pravima trebalo je biti definisana uloga univerziteta u procesu izgradnje mira i pomirenja. Otpori na koje je naišao projekat na najgori način pokazali su koliko su visokoškolske ustanove danas mjesta moći strogo kontrolisana od političkih elita. Jedan od predavača na univerzitetima trebao je biti i predsjednik Helsinškog komiteta Republike Srpske Branko Todorović.
Ono što može sve da nas zabrine je činjenica da univerziteti u Republici Srpskoj se ponašaju prilično zatvoreno i ne pokazuju ni minimum spremnosti da se uključe u aktivnosti vezano za saradnju kada je u pitanju tranzicijalna pravda, kao da se na univerzitetima zapravo želi održati jedan politički stav.
Nakon najave gostujućih profesora i prateći tribina na temu tranzicijske pravde, suočavanja sa ratnom prošlošću i pomirenja, iz Banja Luke je ekspresno dojavljeno kako projekat neće podržati. Na sveučilištu u Mostaru direktnog odgovora nije bilo, ali su slijedila pitanja. Da li Sarajevo može razumjeti Mostar? O kojoj istini će se predavati? Ko ispunjava kriterije da studentima govori o pomirenju? Profesor na odsjeku filozofije ove visokoškolske ustanove Mile Lasić kaže:
mi živimo paralelne svjetove. U sveučilišta proizvode različite istine, odnosno poglede na prošlost i budućnost. Na rubu smo, ne sudjelujemo u procesu formiranja otvorenog društva, što bi morala biti zadaća sveučilišta.
Svojevrsni mentalni konclogor koji vlada na bosansko-hercegovačkim univerzitetima ima za cilj očuvati koncepciju rata. Enver Kazas, profesor na Sarajevskom univerzitetu, ovako radikalne izjave potkrepljuje rasističkim diskursom, koji je, kaže, prisutan i u univerzitetskim udžbenicima i među akademskom elitom, a što je u suprotnosti sa pozivom Sarajevskom univerzitetu da bude u funkciji izgradnje mira.
Ako je moguće na Sarajevskom univerzitetu izgovoriti rasistički stav kakav je izgovorio Rešid Hafizović o nekakvom srpskom genocidnom genu i pri čemu se takvom izjavom maskira uvid u to da je politika zločina zapravo ideološki postulirana, onda mi imamo posla sa univerzitetom kao političkom institucijom par excellence. Ako na taj stav niko ne reagira, da li onda moguće govoriti o univerzitetu koji gradi sliku mira?
Promocija znanja o miru, koja uključuje interkulturalno razumijevanje i ljudska prava, jedan je od najvažnijih kurikuluma koji bi trebalo uvesti u regionalne univerzitete. Budući da ipak živimo u društvu u kojem je militarizam i nasilje dominirajući u odnosu na mirovne koncepte, sve zajedno ide dosta teško. Slaže se i Nerzuk Čurak, profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Ipak dodaje i kako pomaka na sreću ima.
Recimo, ja sam na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu zasnovao predmet nauka o miru, koji je radim već sa trećom generacijom. Također na sveučilištu u Mostaru predajem kulturu mira. Moje impresije su izvanredne, studenti jako vole taj predmet i na kraju krajeva ruše se predrasude koje su, nažalost, način egzistencije današnje Bosne i Hercegovine. A u stvari nas predrasude koče da izgrađujemo mir na društvo, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u
Potrebno je izuzetno znanje da bi se pripremio i vodio rat, ali još veće znanje da bi se radilo na procesima pomirenja. Unatoč svim opstrukcijama, naši sagovornici nisu pesimisti, jer mladi ljudi, kako zaključuje Čurak, ipak žele da znaju. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Distar.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Na potezu je država i nova vlada. Ocjena je koju su na izmoku ove i ulasku u sljedeću godinu dali hrvatski ekonomisti u anketi Privrednog vjesnika. Dobitnik ovogodišnje nagrade za najboljeg ekonomskog analitičara opet je dr. Ljubo Jurčić, koji je poručio da se novu vladu ne miri po tome koliko reže, nego koliko zapošljava, priredio Eni Zebić.
Opća ocjena stanja u hrvatskoj ekonomiji, što je dalo 450 hrvatskih poduzetnika u anketi Privrednog vjesnika, je 2,31, nešto više nego godinu ranije. Gospodarski rast u sljedećoj godini bit će isti ili nešto veći nego ove godine. Slična je ocjena i oko uvjeta investiranja i oko porasta izvoza. Većina ispitanih očekuje da će preživjeti krizu, ne očekuje se povećanje poreza, ali se pogotovo u trgovini očekuju bolji prihodi. Koliko su prerađivači, a pogotovo trgovina, optimistični, koliko su građevinari duboko pesimistični. Opća je ocjena kako je na potezu država, odnosno nova vlada koja će biti formirana krajem ovog tjedna. Koji su potezi kojima bi država olakšala položaj ekonomiji? Urednik Privrednog vjesnika Darko Buković.
Rješavanje smanjenja poreza i doprinosa na radnu snagu, odnosno činjenice da je rad preskup, a ne radnik, i rješavanje nelikvidnosti su se pokazali kao dva iznimno bitna traženja, ako možemo tako reći.
Nasuprot prognozi Svjetske banke o padu društvenog bruto proizvoda, ekonomski analitičar Žarko Primorac kazao je kako je blagi optimist i da nova vlada može iskoristiti dva pozitivna psihološka momenta, ulazak u Europsku uniju i smjenu vlasti, za promjenu trenda i rast društvenog bruto proizvoda u Hrvatskoj.
S tim što dodam jednu stvar, ne treba plašiti poslovni svijet novim nametima, novim porezima, novim restrikcijama, jer niko se nikad i nigdje nije izvukao iz krize restrikcijama i smanjivanjima tanje i manje, nego se izvukao iz krize pojačanim naporima da se povećaju investicije, proizvodnja, izvoz.
Drugu godinu zaredom najbolji ekonomski analitičar po izboru čitatelja Privrednog vjesnika je naš česti sugovornik, predsjednik Hrvatskog društva ekonomista Ljubo Jurčić, koji je kazao kako mu je već pomalo dosta da analizira, nego da je vrijeme da se nešto i promijeni. On se suprotstavio Primorčevom umjerenom optimizmu.
Mi smo jednostavno u ovom tranzicijskom razdoblju uništili institucije koje pomažu poduzetnicima da stvaraju proizvode koje kasnije mogu biti manje i više konkurentni. Tako da proizvod ne nastaje na tržištu, nego on samo konkurira na tržištu. On nastaje u društvu, državi koja je organizirana. Mi, nažalost, nismo izgradili takvu državu. Tako da iduće godine mi ćemo imati manje proizvoda i manje kompanija koje proizvode nego ove godine, nažalost. I tu nikakav optimizam ne može pomoći.
Rješenje za Hrvatsku nije ni u fiskalnoj, ni u monetarnoj politici, kazao je.
Nemojte gledati iduću vladu po tome koliko reže, nego koliko zapošljava. I to je jedino rješenje Hrvatske, zapošljavanje i proizvodnja, a ne, fiskalna će pratiti, monetarna treba pratiti, oni nisu zato da mi radimo za nje, nego da oni da rade za nas, a rješenje je otvaranje radnih mjesta i domaćoj proizvodnji, pa ako je dio te domaće proizvodnje završi u izvozu, bit će još bolje, ako ne završi, više ćemo raditi sami za sebe, pa ćemo opet biti bolje.
Inače, zajednička je ocjena svih ekonomskih analitičara da se Hypo banka povlači iz srednje i jugoistočne Europe iz svojih razloga i da to ne znači početak povlačenja stranih banaka, jer i dalje ovdje imaju veće profite i stabilnije su nego u domicilnim državama. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zajević.
Iako je još 14. novembra albanski premijer Salji Berisha tokom posjete Norveškoj kazao da se nakon havarije u japanskoj nuklearki Fukushima Albanija okreće zelenoj energiji, u Crnoj Gori se govori kako Tirana ne odustaje od gradnje atomske elektrane. Tako je na internet sajtu Arhus centra, organizacije koja radi pod okriljem vlade i u okviru Agencije za zaštitu životne okoline, objavljena informacija kako se Albanija sprema za izgradnju na području Skadra, samo 50 km daleko od Podgorice. Srđan Janković ima detalje.
Priča o potencijalnoj gradnji nuklearke u blizini Skadra u Albaniji je okončana prije godinu i po uvjeravanjima da od te gradnje neće biti ništa. Međutim, ponovo je aktualizovana kada je nedavno na sajtu vladine organizacije Arhus centra objavljeno da je Albanija krupnim koracima krenula u pripremu planova za izgradnju nuklearne centrale. Direktorica agencije Daliborka Pejović kazala je da su iz Agencije za atomsku energiju iz Beča dobili uvjeravanja da su Albanci prilično odmakli u planovima vezanim za izgradnju nuklearke. Također u agenciji su izrazili nezadovoljstvo ovakvim ponašanjem Albanije, a kritikovali su i crnogorsku diplomatiju da u ovom smislu ne čini dovoljno. Do momenta slanja ovog izvještaja nismo mogli da stupimo u kontakt sa Daliborkom Pejović. Ambasador Crne Gore u Tirani Željko Perović odbacuje mogućnost da je Albanija na bilo koji način reaktivirala planove o izgradnji nuklearke u Skadru.
Pa informacija nam je poznata posljednjih nekoliko godina, više puta bila je i u albanskoj javnosti i u javnosti zemalja iz okruženja. Vjerujte, svi albanski zvaničnici su više puta demantovali takvu informaciju. Počinjemo od onoga i najznačajnijeg albanskog premijera Beriše, koji je prije dvije godine, kad je to bilo najaktuelnije, dosta jasno rekao da je to možda neka želja ili neki plan za daleku, daleku budućnost, naravno neostvariv bez saglasnosti svih zemalja u okruženju. Prije svega onih najbližih Crne Gore, Bosne, Hrvatske i Makedonije.
Darko Pajović, direktor nevladine organizacije Green Home, kaže da ova organizacija također ne raspolaže informacijama da Albanija planira izgradnju nuklearne elektrane. Pajović smatra da je plasiranje te informacije imalo za cilj da se skrene pažnja javnosti sa onoga što se događa na teritoriji Crne Gore.
Sve izjave koje se mogu naći na tu temu za nas apsolutno predstavljaju jedan vid manipulacije koji se želi prikriti nešto što se događa u našem dvorištu. Kod nas upravo u to vrijeme kada je plasirana ta informacija, otvoren je ili tačnije rečeno dobilo je dozvolu za rad skladište za radioaktivni otpad, radi se o starim gromobranima i sličnim stvarima za koje smo mi iz ekološkog generalnog sektora procenili da apsolutno i sama procedura, a ni mjesto ne odgovara ničemu što smo našu potrebu. Podsjetit ću, radi se o mjestu koje je locirano između plantaža, vinograda, pekare, znači praktično se nalazi u užem dijelu jezgre grada i tu apsolutno nije mjesto takvim skladištima, međutim je očigledno da nasljeđe nekih prošlih vremena razreda bivšeg ministarstva je uticalo da se naše institucije stave pred svršenim činjenjem da praktično moraju izdati dozvolu za nešto što lično vjerujem da i oni sami znaju da nije baš u skladu sa onim što su bilo prije svega očekivanje građana.
Ambasador Perović kaže da je svojevremeno imao razgovore i sa ambasadorima ostalih zemalja koji su odbacili mogućnost gradnje nuklearne centrale u Albaniji.
Italijanski ambasador u razgovoru sa mnom, također tada i neposredno poslije toga, kad god se pojavila takva vijest u nekom od medija okolnih zemalja, naravno to je se indignacijom odbio uz napomenu, pa ne može to ni Francuska ni Italija zajedno, a kamoli Albanija. Dakle, pozivam se kasnije, u posljednjih 6 mjeseci ili 8 mjeseci su i ministar za okolinu Fatmir Mediju i ministar inostranih poslova gospodin Hadžinasov sasvim jasno objavili da od toga nema ništa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slobodna Evropa.org.
Slušajte dokumente dana Radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije, među ostalim, možete čuti kako to da je Ceca poznatija od Danila Kiša, te zašto su smart telefoni postali stvar prestiža za djecu u školi. Građani Srbije u slobodno vrijeme najviše vole gledati televiziju, umjetnost slabo poznaju, a kulturna dešavanja rijetko posjećuju. Pokazalo je to istraživanje o kulturnim potrebama stanovništva Srbije. Istovremeno, ko je folk pjevačica Svetlana Ražnatović, znaće svako koga upitate. Što nije slučaj sa, na primjer, piscem Danilom Kišom. Uzroke slabe zainteresiranosti za kulturu tražio je Ognjen Zorić.
Na pitanje ko su Danilo Kiš, David Albahari, Biljana Srbljanović ili Marina Abramović, veliki broj građana Srbije nema odgovor. Istovremeno, gotovo da nema onih koji ne znaju da su Svetlana Ceca Ražnatović, Boca Tržan ili Jelena Karleuša folk pevačice. Istraživanje kulturne prakse građana Srbije pokazalo je i da veliki broj njih u proteklih godinu dana nije posjetio ni jedno jedino kulturno dešavanje, a mnogi nisu znali da navedu imena reditelja, slikara ili pisaca čija dela vole. Takvi podaci, iako Srbiju svrstavaju u evropski prosek, a u oblasti popularnosti čitanja čak i iznad njega, ipak pokazuju da kulturne aktivnosti nisu na vrhu liste korištenja slobodnog vremena, ukazuje sociološkinja Marijana Milankov, jedan od autora istraživanja.
Recimo, 6% ljudi zna da navede tri Mozartove opere i da iz sfere prepoznatljivih umetnika da su to uglavnom ličnosti iz oblasti narodne muzike, ali ako izanaliziramo TV programe, vidjet ćemo da su to i najprisutnije ličnosti u našem medijskom polju kada je oblast kulture i zabave u pitanju. To je s jedne strane reč o kulturnoj ponudi koja je dominantna u medijskoj politici koja nas okružuje i o tome da praktično u obrazovnom sistemu nemamo zastupljenje takve vrste programa, recimo neke radionice koje će ustanove kulture organizovati za djecu na taj način, stvarati i ta jedna znanja o kulturi i umetnosti.
Istraživanje pokazuje i da građani Srbije mogu da izdvoje veoma malo novca za kulturna dešavanja, tako svega 7% stanovništva može da priušti mesečni trošak veći od 50 evra, koliko je potrebno za, na primjer, odlazak na koncert neke međunarodne zvezde i dve pozorišne predstave, dok 2/3 za tako nešto jedva odvoji i 20 evra. U Srbiji, u kojoj je prosječna plata manja od 350 evra, a radno mesto većini njenih građana neizvesno, loše poznavanje umetnosti i slaba zainteresovanost za takozvanu visoku kulturu ne iznenađuju urednika izdavačke kuće Fabrika knjiga Dejana Ilića.
Ako ceo dan radite, ako ste ceo dan prisiljeni da razmišljate o tome kako ćete nabaviti hranu, da li ćete, ako imate decu, da li ćete uspjeti da im obezbedite sve što treba, da li ćete vratiti kredite koje imate, pa znate šta, kad dođete s posla posle jednog takvog dana, teško da možete da uzmete da čitate Danila Kiša ili David Albahari. Mnogo vam je lakše da uključite televizor i da gledate ono što je na televiziji. Vi morate živjeti jednim vrlo pristojnim životom, morate da budete siti, mora da vam bude toplo, morate da imate uslove, morate imati udobnu fotelju u kojoj biste sjedili i čitali. Morate imati čitav niz stvari da biste mogli da upražnjavate to što se zove visokom kulturom.
Rezultati su međutim razočarali svetski priznatog dramaturga Jovana Ćirilova, iako ne dovodi u pitanje istinitost prezentovanih podataka, kaže da nije bio svestan da je zainteresovanost za kulturu toliko niska.
Ja sam poražen tim podacima, prosto ne vjerujem, kao da ne znam u kom svetu živim. Ja krećem se ne baš samo među umetnicima, nego i ljudima tim koji su potencijalni korisnici kulture i imam sasvim nekakav dugi utisak. To je sigurno istina i dobro da je to urađeno i dobro da znamo istinu, a istina naravno mora da se ide dalje zašto je to tako.
Od samih rezultata za beogradskog pisca Dejana Ilića važniji je odgovor na pitanje šta je do njih dovelo. On međutim ukazuje da bismo, ako bi analizirali uzroke,
zapravo skrenuli u neku priču koja ima mnogo više veze sa politikom i sa tim u kakvom mi društvu živimo, a kakvom bismo društvu volili da živimo. Hajde da se ostavimo to kako političari uređuju ovo društvo. Hajde da vidimo kakvo je obrazovanje djece u školama. I hajde da vidimo koliko ih, ne znam, školski programi, recimo iz maternjeg jezika i književnosti, motivišu da nastave da čitaju knjige kad završi školu. Ja recimo mislim da su ti programi takvi da svako dete koji izađe iz škole i dalje želi da čita, da je to, kako bih vam rekao, dar s neba.
Dramaturg Jovan Ćirilov, koji je direktor i selektor poznatog i popularnog pozorišnog festivala Bitev, smatra da su do stanja u kulturi kakvo je trenutno dovela dva elementa: loš životni standard građana Srbije i nedovoljno podsticanje kulturnih potreba kod mladih. Zbog toga bi, kaže, odgovorni trebalo da imaju osjećaj krivice.
Meni ne treba taj alarm za moje akcije, ja ću dalje nastaviti da radim, da se borim i za vrhunsku i za popularnu kulturu, ali oni koji su za to odgovorni apsolutno moraju sa osjećanjem krivice da se oslobode te krivice time da nešto ozbiljno preduzmu sistemski, praktično i svakodnevno.
Istraživanje o kulturnim potrebama građana Srbije je krajem prošle i početkom ove godine sproveo Zavod za proučavanje kulturnog razvitka. Anketa je napravljena na reprezentativnom i slučajnom uzorku od oko 1500 ispitanika iz svih krajeva Srbije. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Centar za djecu bez roditeljskog staranja Duga u Kulen Vakufu kod Bihaća po mnogo čemu jedinstvena je ustanova u Bosni i Hercegovini. Počeo je raditi prije 12 godina, a trenutno je smješteno tamo 20 djece uzrasta do 6 godina. Opstaje isključivo zahvaljujući donacijama i organizovanjem različitih projekata, poput likovne kolonije. Zabilježila Azra Bajrić.
U proteklih 12 godina centar Duga primio je 212 djece dobi do 6 godina, preuzimajući o njima brigu do pronalaska kvalitetnog trajnog rješenja od strane nadležnih centara za socijalni rad. Admir Lješčanin, direktor centra Duga, kaže kako je riječ uglavnom o djeci napuštenoj odmah po rođenju u bolnici, te o djeci iz porodica u kojima o njima nema ko da brine.
U prosjeku djeca ostaje u centru Duga oko godinu i pol dana, tako da smo do sad oko 40% naše djece koja su bila smještena u centru Duga vraćeno je u biološke familije, 40% djece je po rješenjima Centra za socijalni rad otišlo na usvajanje i oko 20% djece smješta se u druge ustanove familijarnog tipa ili recimo SOS dječje selo socijalno-pedagoške životne zajednice ili dječje selo Mira u Turi.
Nemoguće je ne zapitati se kako majka može ostaviti tek rođeno dijete i jednostavno otići, ne davši mu ni ime. Jasminka Vajzović, jedna od 12 odgajateljica koje stalno brinu samo o djeci, trudeći se da im obezbijede toplinu doma, kaže kako se svakom djetetu posebno posvećuje maksimalna pažnja.
Individualan rad sa djecom se ogleda i kroz rad kontakt osoba, znači njegovateljice i odgojiteljice koje rade u našoj ustanovi su i samim tim kontakt osobe djeci iz svoje grupe. Uloga kontakt osobe je upravo to da što više se približi djetetu, da prati to dijete, da sazna nekakve sitne njegove probleme, poteškoće, njegova razmišljanja. Kontakt osoba odvodi dijete u šetnju, u frizeru, u trgovinu, svojoj kući, jer je cilj upravo da dijete osjeti taj porodični ambijent, da osjeti šta je to mama, tata, dido, majka, brat, sestra, jednostavno ambijent ili sliku kuće i porodice kako to izgleda.
Centar Duga opstaje i uspješno radi zahvaljujući isključivo donacijama, prije svih njemačke organizacije Schutzengelsucht, koja je i izgradila objekat i koja i danas izdvaja oko 50% neophodnih sredstava, a u Dugi se nadaju da će se od iduće godine konačno spoznati potreba da se rad ustanove podrži budžetskim sredstvima. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najnovija istraživanja pokazuju da čak 96% mladih u Hrvatskoj između 15 i 17 godina posjeduje mobitel. iPhone, iPad i ine pametne igračkice novi su najpoželjniji božićni ili novogodišnji poklon. Hoće djeca u školama statusni simbol za tričavih 400 odnosno 500 eura. O činjenici da to dovodi do novih dijeljenja među učenicima na klasnoj osnovi niko ne razmišlja, kaže naša Ankica Barbir Mladinović.
U našem razredu već ih jako mnogo ima te touch screen telefone, to je to svjetljive na dodir ekran. A mnogo njih ima i iPhone, iPad i onaj kao veći kompjuter, no na njega se ne može razgovarati, to nije telefon. No nitko nema u našem razredu još iPad, iako njih ima puno iPhone.
Klara Bakija je učenica drugog razreda gimnazije u Puli. Ne očekuje, ali jako bi se radovala da joj roditelji za Božić ili Novu godinu poklone jedan od pametnih telefona.
Volim tako moderne te stvarčice i to. Tako da kada bi mi mama poklonila recimo neki najnoviji, bilo bi mi super poklon.
Klarina sestra, blizanka Marina Bakija.
Ma imam neki mobitel touch, neki Samsung. iPhone sam tijela.
No jedno su želje, a drugo mogućnosti, ističe njihova mama Eva, koja je odavno već odbacila dilemu treba li djeci mobitel ili ne. Za nju je to neprocjenjivo osjećaj sigurnosti, da u svakom trenutku zna gdje su, ali kaže još puno važnije jesu li dobro.
Ja ne mogu zamisliti da nemaju mobitel uz sebe kad nisu recimo sa mnom, kad su negdje, ne znam, na putu, na nekim aktivnostima, ne znam kad će završiti i tako. Jednostavno to je postao dio svakodnevnice, to kogod šta misli o tom, mislim, nemam šta o tome pričati.
E sad nastavlja mama simpatičnih blizanki, naravno da njihove želje napreduju, kako napreduje i tehnologija, ali razumiju da im to trenutno ne mogu priuštiti. Važno je da ih u kući nastoje naučiti što su prave vrijednosti u životu, a statusnih simbola, kaže gospođa Bakija, uvijek je bilo. Nekad su to bile pernice, pa tenisice, danas pametni mobiteli.
Dakle, skoro svaki drugi, treći rođendan je tehnologija izbacivala nove modele i tražile su nove modele. Evo sad smo se zaustavili na tom nekakvom nivou, Bluetooth, spajanje, slikanje, ne znam šta. I posebno imaju one nekakve za muziku, iPadove ili podove, tako, nemam pojma. Ja se ne razumijem, prešiškala me ta tehnologija.
Upravo se ovih dana moglo pročitati u medijima kako su djeca jednu curicu u Zagrebu maltretirali u školi jer ima ružan mobitel. Ali Klara kaže da je ta vrst pokazivanja puno snažnija u osnovnim školama nego li u srednjima.
Pa to je bila veća stvar kad smo bili u osnovnoj školi mlađa djeca, onda je itekako bila tako konkurentnost, ali sada kad smo i u srednjoj školi malo smo izreli pa i ne obraćamo preveliku pažnju.
Danas, na kraju 2011. čak 70% kućanstava u Hrvatskoj posjeduje računalo i priključak za internet, a po broju pametnih mobitela Hrvatska je na petom mjestu među zemljama centralne i istočne Europe. Ističe Vlasta Kroflin Fischer iz GFK agencije, koja je sredinom jeseni provela istraživanje.
15% je građana starijih od 15 godina koji imaju već pametni telefon. Prvi su Slovenci sa 28%, a zatim slijede Turci, Litva i Kazahstan.
Mnoge škole u Hrvatskoj dozvoljavaju djeci da mobitele drže na vibri za vrijeme nastave. Roditelji i profesori su oko toga podijeljeni. Ravnateljica Zagrebačke osnovne škole Ivo Andrić, Dubravka Miklec, kaže da je u njihovoj školi zabranjeno držanje mobitela izvan torbe za vrijeme školskog sata. Ali sve ovisi o profesorima.
Da li će učitelj pod nastavom izvaditi mobitel koji mu zvoni na vibri slično ili neće, jer pravila vrijede za sve jednaka.
Profesorica hrvatskog jezika Danuška Ružić iz osnovne škole u zagrebačkom naselju Dugave potvrđuje da su nove generacije mobitela i novi statusni simboli među djecom.
Ja još uvijek. Čim neko ima iPod, odmah kupuje pola razreda i oni koji mogu, jasno. Ali ima jako puno djece koja nemaju uopće mobitel i koja ga ne mogu imati. Ali nije mobitel jedini koji je prestižni predmet, ima toga još.
Naravno da mobitel nije kriv za podjele među siromašnima i bogatima, ističu zagrebački učenici koje smo anketirali. Krivo je, kažu, društvo u kojem postoje takve socijalne razlike i poremećene društvene vrijednosti. A svaka nova generacija, kažu, ima i svoju novu tehnologiju.
Ja mislim da ja ne bih znala kako se zovem bez svog mobitela.
E da, ja ne znam svoje broje na pamet, ja ne mogu dati drugome broje.
To nam je društveni život.
Da. Imamo sad taj Facebook, imamo te iPhone, sljedeća generacija, onda poslije nas će imati nešto novo, ono opet. Tako da, to je normalno sasvim. Samo što je na drugi način, pa onda se, ne znam, roditelji se neki ne slažu u vezi toga. Zato ne vide da je zapravo to isto, ono što su i oni imali, samo na drugi način prikazano.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Europa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.